Okanda wakafunde Paul ole ase Filipo. Filipo etini katondo. Dimi Paul la Timoteo akambi wa Yesu Kristo mbafunde atoche walokumboka onyashongo wasena losombo wa Filipo ndoweta wa Yesu Kristo iwanji walochunda dambeta bila akimanyida onyashongo lele shesho la wanji Yesu Kristo wanyenya ngaji ndo wanyosha woladi isango che wanyoka nyami dimimboka ka onyashongo wa kimilo saka lo dikamboda kinyu isango che wanyolombe mile onyashongo dimimbo lomba ka longeno ngeno umalu hone wakanya kimanyia dia panjola lo sangololo lo makolo shila tondo polondo ka kiane dimishu yakante onyashongo laka hohola lutumulo nelolo lolati wa kinyu ayo tete malala lo polo ndola mayo lo shila lo lushila Yesu Kristo shungana kadari mimongala tokanyita wo hone ochale nyunyuche lambonyo njalo tema dikambo nyuche nyaka konja ekimanyelo kakambisha onyashongo ongishie milane lolokanu kanga shia kimila luchungo dashimbe ndoshikika dia nge lukumulololo onyashongo mbe wakadadimile kolombuta solo la mashuyami dala kanyola nge nyuche la lulango la mamba la Yesu Kristo keneke milo talombe onyashongo lolokombola kinyu tokene lulango la kinyu la nyomufulane lodewo dashika da kambo ndolo mana akambu fundu kele nyoko kela shona kene kele ololo okone nyunya yonga pudi pudi kondo ko kene kayo woyo nyanya lolo shila Kristo lo seno la kinyu la yolola nela akambu alo sembwe omale Yesu Kristo dalukumu ndolo wandola onyashongo analengo dimina ngakada nyumbe wanyate kene kakatombe kaka yokimanya dalo sangololo kukane jakombele ana miche waludu la kumekanga la kina chembe wakada dimileko lolo kanu dikambo dakambe mi Kristo analengo efula walo Kristo la mamena wo lolo kanu wambukeketa la ahala woma dambe woya oteketa waonya shungu Eko mete damo chiwala atia wawe kolunda kanya Kristo lo woho wambuka woka njema lalukanyilone tose mane kuku akina mbola kanyaka latukanyite lolo. Ako ane watula kanyaka lalulangu dikambo vombe wakada unyashongo akambisha lutumu lakoke lukumu lolo. Akina mbeo yaka Kristo ahalo tema wa mete kuku lalukanyila semane. Voka nyaka da soyami wo hole ki lo shiemi lo lokanu. Etemi, tukanyita ki woko nga kakolo kange lolo. Ka lowe hoche Kristo ambe wo yama. Kola mbo ngena ngena, ndola yota ngena ngena katu. Dikambo dimimbe wakate, kene che kayo kome lo eko kakimi omalo elombelo. Ndolo ekimanye lo kaidimu ka Yesu Kristo. Dikambo kongane wakonge mindo walonga memilo heto heto. Dimi halenyi kene kahomba mimbo kashonyi. Koko kakiane okoshiki na che. Layo tombo la la dieta wo dashika lo nene la Kristo lo tondo wa kimiche. Kuyanga lo lo seno kuyanga lo nyoi. Dikambo le mi Kristo kele lo seno konyoi kele ekonjelo. Koko enda kadimi la kasene. La kakoke cha di kambo di mochido homba. Kete dimi halewe kene kemi la asona. Dimi la ya la asalo konga la paka haka. Dimi kombo la ka chika lo seno lo ne koto nga kame la Kristo. Keso koto le ka ololo ifula. Koko lo koko wa kinyu. Ambole ko hombi fula da dimi tete mala la sena. Koko di kambo ne la madie wa mi ololo. Dimimbe wakate la yo chikala. Dimimbe wakate la yo jasela nyu. Nyu che danyo kimanya. danyu pama ndo danyu monga longeno ngeno lo dietawo okone la mayo motane matola tiwa kinyu nyunya yonga lo funu lo koko akimi lo seno la kinyu lo Kristo Yesu keneke lo homba kolo seno la kinyu botone la lukumulo lo la Kristo okone kanga dimiko ye njo nyenda kanga dimikele bulawo Kenekelo homba ele dimimboka danyunye ko pakala lokanyilame ndonye ko lundosha kame la otemoto yi byadeta wado malulukumulololo andoshi wa kinyu watonyoki yake kaanga yema yawo machiche dikambo neda yonga lewo jembetelo ya ishishwelo kakiwo ndole nyu jembetelo yone nye kolomboka kaeku Akambo anechenja umale onyashongo. Dikambo onyashongo akanyoshe kimanyelo kakambe Kristo. Ahapa kalo woho waweta wonyu. Kokotolo woho woso wenyu. Kakiane, aya nyumbe takala miwedi kele tolota. Tane deko dakode ameda kanyamenyi lalo ejeja. Ndoda kamalo okowe wanyu.